je srpske. Program radija. Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na današnji dan, prije 56 godina, 1961. godine, književniku Ivi Andriću uručena je Nobelova nagrada za književnost. Svečana dodjela održana je u Štokholmu u dvorani koncertne palate Švedske akademije. A ovo najveće svjetsko priznanje Andrić je dodijelio dr. Anders Esterling, član akademije. Mostom sjećanja vraćamo se zapravo u koncertnu palatu, čućemo muzičku intonaciju i početak Andrićeve besjede pod naslovom O priči i pričanju.
Nous venons de jeter une vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale.
Ovaj razgovornik je Radio Fusnota datuma. Kada je 10. decembra 1961. na dan smrti Alfreda Nobela Andriću uručena nagrada u Švedskoj akademiji. Zlatnu medalju Nobelove plakete sa čekom najveće književne nagrade Andrić je primio iz ruku švedskog kralja Gustava Adolfa VI. U obrazloženju nagrade akademik dr. Esterling je istakao, citiramo, epsku zrelost u romanima hronikama, a pogotovo u njegovom glavnom dijelu Na Drini ćuprija, grandioznoj pripovijesti o znamenitom mostu. Dr. Esterling za Prokletu avliju kaže da je, citiramo, po strukturi raznolika kao orijentalna bajka, a ipak realistički uvjerljiva. Uglavnom se može reći, rekao Esterling, da se moderni psihološki pogled kod Andrića spaja sa fatalizmom 1001 noći. Svojim dijelom Andrić po Esterlingovim riječima otvara nepoznatu stranicu svjetske hronike.
Mostom sjećanja vraćamo se iz koncertne dvorane Švedske akademije u Andrićev beogradski stan u trenucima kada je čuo da je dobitnik najvećeg, najznačajnijeg književnog priznanja. I u tome času, naime, na maloj konferenciji za štampu, iz Andrića progovara skromnost i mjera za mjeru riječi zahvalnice.
Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavali. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. To je moje lično shvatanje ove nagrade i neka mi bude dopušteno da ga ovdje iznesem, jer upravo to i takvo shvatanje čini za mene ovu nagradu naročito dragocenom. Šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi: ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice.
Mislim da književnost i sve što je u vezi sa njenim opstankom i razvojem, kao i književnici sami, i oni mladi i najmlađi, i njihovo stvaranje, izdavanje, širenje njihovih dela, da sve to bude predmet stalne pažnje i ozbiljne brige svih društvenih snaga i ustanova. To je potrebno za održanje i unapređenje književnosti, ali to je pre svega neophodno za pun razvitak i pravilan rad društva samog.
Nakon raspada Jugoslavije i formiranja država bivših republika, započela je prije svega iz Sarajeva hajka na Andrića i njegovo djelo. Čim je ratni pakao zapalio Bosnu i Hercegovinu, koje kakvi Rizvići i Mahmuće Hajići protiv Andrića i njegovog djela mobilisali su, da tako kažemo, njegove likove, sumanite i lude ratnike, Đerzeleza i Mađara, na primjer. Poistovjećujući pisca i njegove likove, progonitelji su udarili u vjersko-političke talambase, obavještavajući muslimane Bošnjake da je Andrić Turke, odnosno muslimane Bošnjake, gledao preko nišana mržnje svoga pera. U narednom prilogu čućemo trijezne, prije svega estetičke ocjene Andrićevoga dijela, te analitička promišljanja o distanci između stavova pisca i njegovih junaka. O ovim temama ovako su govorili Meša Selimović, Dževad Karahasan, Aleksandar Jerkov, Ranko Risojević, Muharem Bazdulj i Miljenko Jergović.
Andrić je slučajno iz Bosne. ali nije slučajno što piše o Bosni. Dužni smo zavičaju, kaže Andrić, i što je njegovo djelo toliko višeslojno i duboko, jer je pisac izvan serije. Andrić je na izgled vrlo jednostavan, po fakturi rečenice i načinu izražavanja, po lako dohvatnoj misli, po nezakorčastom pripovjedanju, ali u stvari nije tako. Andrić je prilično složen i dosta protivrečan, jer u njemu postoji veliko bogatstvo sazvučija. Izgleda tradicionalan po načinu pisanja, a rijetko je ko od naših današnjih pisaca tako savremen, po doživljaju svijeta i po senzibilitetu. Svoj lični život on nikad ne otkriva i svaka ispovijest mu je strana i kao čovjeku i kao pisu. Nije lako, a možda nije ni potrebno postavljati pitanje zašto se Andrić toliko zadržao na prošlosti. Ali sigurno nije uputno tu tajnu objašnjavati Andrićevom rečenicom iz romantičnog mladinskog eksponta. Da je to traganje za tajnom u jednom neobičnom mitskom svijetu, naselivši ga svojim slojevitim ličnostima. Andrić je u našoj literaturi stvorio najcjelovitiju galeriju ličnosti i svoju sliku svijeta upotpunio kao rijetko koji naš pisac o svijetu složenom, teško pronicljivom, teško saznatljivom, još teže objašnjivom, trošnom i efemernom, pa ipak vječnom, jer i pored svih osipanja i pored svih smrti, on je traje vječan i stoji kao na Drini ćuprija i puni se i prazni kao njegova prokleta avlija. U tom uslovu usijanih podataka o liku, snažni i poražavajući, u tom pjesnacu koji nas je pisac iznenada zatirao, doživljavamo susret s jednom gotovo demonijačnom snagom umjetničke sugestije. Kao kobac, Andrić je odjednom prestao da mirno kruži oko mete koju je njegovo oko fiksiralo i furioznom brzinom se sručio na cilj. Začudo taj strašni ritam nagli osvjetljenja, oznaka, boja, taj karteč oštri i nezaboravljivi obilježja završava se mirno, kao da je sve bilo slučajno, grom je udario iz vedra neba, uzdrmao vas i opet je horizont miran i vedar.
Najsnažniji dojam koji Andrićeva proza ostavlja na čitaoca, osjećanje nužnosti. Jedno strašno osjećanje fatalnosti. Kao da se dok je čitao tu prozu na čovjeka obrušila historija, sudbina, šta li već, i pokazala mu koliko je on slab, nemoćan, koliko je izložen. Andrić nas možda bolje nego bilo ko drugi uči, pokazuje nam da je historija čudovište koje se hrani našim životima, očajanjem, našom krvlju, kostima, mesom, ljubavima, radostima. Sve to historija proždire da bi se kretala dalje, da bi išla naprijed i onako kako je jednom potrošila nas, u buduće potrošila neke nove generacije, neke nove ljude. To osjećanje nužnosti, međutim, nije mehaničko. Andrićevo pripovjedanje ne pretvara čovjeka u puku lutku, u žrtvu mehanizma historije, nego ga vidi kao jednog od njezinih sudionika. On je jedan od pisaca koji nam pokazuju koliko je lažna tvrdnja ovih takozvanih egzaktnih nauka, da je objektivan pogled onaj pogled izvana. Objektivno nas vidi samo onaj ko nas vidi sa distance izvana. To je laž. Pogled izvana je pogled izvana. Objektivan je pogled jel, pogled na ljudsko biće, na nešto živo, objektivan je onda kad spaja vanjsku i unutrašnju perspektivu. Ne sudi o čovjeku objektivno onaj ko nije ni pokušao da ga razumije. O čovjeku sudi objektivno onaj ko ga gleda izvana i iznutra. Onaj ko vidi posljedice čovjekovih činova, posljedice njegovih uvjerenja i istovremeno razumije zašto je on to učinio, razumije njegove lične razloge. Tu kombinaciju pogleda izvana i pogleda iznutra, vanjske i unutrašnje perspektive, Andrić ostvaruje u svom pripovjedanju i mislim da ona daje njegovoj prozi ovo snažno osjećanje historije koja nas melje, ali uz naše učešće u tome. Čovjek jeste u historiji možda samo objekt. U svom životu on to sigurno nije. Dok živi, čovjek je i subjekt, i sudionik. Koliko god ne htio, čovjek je subjekt u svom životu. I tu njegovu prisutnost u vlastitom životu Andrić majstorski artikulira smještajući je u okvir nužnosti egzistencijalnih, historijskih, Bog zna kakvih sve, nužnosti koje nas ne pitaju za ono što hoćemo. Ali ponavljam, i to je ono što je jedinstveno kod Andrića, što Andrića izdvaja iz ovog korpusa egzistencijalističkih autora, da je u njegovoj prozi, u njegovom pripovjedanju, čovjek jeste i ostaje subjekt. Koliko god izložen nužnosti. Kod drugih egzistencijalista, kod Camusa, kod Sartra, pa čak možda i kod Kierkegaarda, čovjek je samo bačen u postojanje i žrtva. I kod Andrića je. Andrić je jednom čak priznao, eksplicitno rekao da je gnostik, kad je rekao da ako bi morao definirati svoje religijsko pripadanje, kaže, ja bih rekao da sam bogumil, jer svako postojanje osjećam kao prokletstvo. To je ono što je, po čemu je on zaista blizak ostalim egzistencijalistima, ali u njegovom pripovjedačkom svijetu, koliko god bio žrtva, čovjek je i subjekt, osoba, recimo jedna od onih snaga koje život oblikuju. Mnogi misle da je Andrićev odnos prema Bosni problematičan. Često se taj odnos problematizira, komentira, analizira. Ja mislim da je i taj odnos Andrić-Bosna može dobro poslužiti razumijevanju njegove pripovjedačke tehnike. Andrić je, naime, istovremeno onoliko Bosanac koliko je to uopće moguće i čovjek koji Bosnu vidi izvana. Onako kako vidi svoje likove, uvijek iznutra i izvana, težeći objektivnosti, težeći tome da ih zaista razumije i ocijeni, da ih vidi iznutra, da osjeti, podijeli s njima njihove snove, želje, osjećanja, jeli, strahove, razloge, motive i da izvana hladno, distancirano vidi posljedice njihovog djelovanja, njihove sposobnosti, mogućnosti i tako dalje. On tako se odnosi i prema Bosni. Onoliko koliko je moguće biti Bosanac, on je to sigurno. Ali njegovo bosanstvo, on nije Bosanac po pripadanju. On izlazi da bi vidio i izvana, da bi, dakle, svoj odnos prema Bosni objektivirao. Ja mislim da je dovoljno nekoliko činjenica, nekoliko anegdota iz njegovog života, nekoliko iskaza tokom razgovora da bi se shvatilo koliko je on Bosanac, koliko je duboka, organska, neraskidiva njegova veza s Bosnom. Pazite, nemojmo zaboraviti da on dobitnik Nobelove nagrade određuje šta će se svirati kad on ulazi u salu u kojoj se nagrada dodjeljuje. On je tražio da orkestar svira kad ja pođoh na bembašu. Ne znam može li biti jasnijeg dokaza nečije njegove vezanosti za Sarajevo, za Bosnu. On je sjajno poznavao Poljsku, studirao u Krakovu. Što nije tražio da sviraju Chopina? Hem je otmijenije, hem jednom diplomatu od karijere više odgovara. Ne, on traži bembašu, himnu Sarajeva, grada koji je on volio i mrzio, grada prema kojem se on odnosio onako kako se odnosio taj grad prema njemu. U jednom razgovoru, mislim, sa Ljubom Jandrićem pokojnim, kaže: sve moje dolazi iz Bosne. Svoje velike romane, Na Driniću, Prijatkavička hronika, Gospođica Omer Pašalatas, koji ostao nedovršen, on vezuje za Bosnu, za bosanske gradove. On se obsesivno uvijek iznova vraća Bosni, videći je kao metaforu univerzuma. Faulkner je svoj američki jug nazvao Jokna Patafa, želeći da time ukaže na svoje uvjerenje da je svijet, ambijent u kojem se događaju njegovi romani, svijet naprosto. Jedna bitna metafora svijeta. Andrić svome svijetu svojih romana, svoje proze, nije dao izmišljeno ime. On ga je nazvao Bosnom, znajući da Bosna jeste bitna metafora svijeta. Da Bosna jeste slika svijeta kakav on vjerovatno jest. Zato mislim da je Andrićev odnos prema Bosni najlakše razumjeti iz njegove pripovjedačke tehnike. To je san o objektivnost. Uostalom, njegovu pripovjedačku tehniku je možda najlakše razumjeti kroz njegov odnos prema Bosni.
Razmišljala se uvek o Andriću kao tako istaknutom piscu i u etičkim kategorijama, u političkim dimenzijama i dijalozima. I često je i sam Andrić optuživan da mu je književnost poslužila za određene svrhe, recimo u doba monarhije ili nakon Drugog svjetskog rata u doba komunizma, da je preko određenih stavova svojim književnim delima prenosio i određenu poruku društvu koje ga okružuje. Ja sam izrazito protiv toga i mislim da to veliki promašaj kad je Andrić u reči inače. Kada je reč o Andriću promašio je zato što se onda ne vidi unutrašnji kapacitet ironije, cinizma, sarkazma, saznanja o istorijskim procesima koje je on ugradio i u tekstove koji su jedno vreme bili sumnjičeni da su ideološki obojeni. Ne samo što mi znamo da još od antike do danas ne treba tako čitati književnost, nego za samog Andrića znamo da je to zloupotreba osnovnih njegovih intencija. Ako provjerite šta je on sam mislio o tim i takvim dilemama u njegovom delu, izlazi vrlo jasno da je Andrić imao do duše pomalo mizantropsku viziju čovečanstva. Također je bio sklon jednoj vrsti melanholičnog pesimizma kad je reč o tome kakav je čovek sam po sebi. I umeo sebi da kaže strašne reči koje je malo ko o sebi izgovorio ili napisao. Ali umetničko delo je za Andrića pokušaj da se upravo lepotom, ne dobrotom koja je zašećirana ili malo našminkana, nego da se lepotom kao takvom bitno interveniše u svetu koji nas okružuje. Svi su ponekad povređeni onim što u knjižnom delu piše i mi bismo mogli da proširimo spisak povređenosti kad je o Andriću reč i na druge kategorije. Mogli bismo da proširimo to na žene, na manjinske grupe. Naravno bismo mogli da kažemo da je Andrić dosta ređe opisao o Romima. I to bi delovalo strašno moderno, vjerojatno bi se uzbudilo pola Evrope i sveta da mi sad pokažemo sami na sebi kako to ne odgovara, ali je to, nažalost, onih koji tako misle i na sreću svih nas, jedna najobičnija zloupotreba budalaština. Andrić je prikazivao likove, oni su imali različite nacionalne karakteristike i nije se bavio nekom, da kažemo, sitnom računicom da sasvim precizno odmeri da svakoj nacionalnoj zajednici, svakoj manjinskoj grupi dodali jednak broj karakteristika. Dakle, nisu jednako prošli svi u njegovom delu, ne treba ni da prođe. Ali najbolji test za ovakva književna dela je pokušajte da zamenite imena junacima. da promenite njihove nacionalne ili grupne obeležja i vidjet ćete da te priče savršeno funkcionišu i posle toga. Vi biste mogli sasvim lepo da Mustafu Mađara prikažete i kao nekog junaka iz drugačije istorijske tradicije i da ta priča bude fascinantna. Evo, ja ću dozvoliti sebi luksus da kažem, zamislite da je taj junak Srbin. Ja kao Srbin i kao profesor srpske književnosti i dalje bih smatrao da je to fascinantna priča i ponosio bih se njome zato što postoji naličije herojskog uma i zato što postoji u toj priči mogućnost da se vidi širi horizont humanizma koji ta priča i taj čudni junak reprezentuje. Sve izjave koje pisac da imaju uticaje na njegovo književno delo u smislu što se one prenesu u književni život ili u proučavanje toga dela i na neki način stvaraju okruženje u kome to delo mora da postoji. Ja ih ne bih zanemario, ali znate kako, da je Andrić želeo da njegovo pismo bude najvažnije, on bi ispred svakog svog romana objavio to svoje pismo. Ako je stavio tu belešku u svoju prvu zbirku priča s kojom nije imao mnogo sreće jer je ni priređivači nisu poštovali i njegovu ideju da pripada jednoj široj celini nisu reprezentovali u izdanjima sabranih dela, on je onda time hteo da kaže ne da pravi razliku između naših i Turaka, mada ju je napravio. Ali ona njemu u tom trenutku nije presudna, nego je hteo da skrene pažnju na to kakvo će mesto ta zbirka imati u celini njegovog budućeg opusa. I to treba čitati. A ako vidite mesto u celini njegovog budućeg opusa, onda i ovo malo razlikovanje može se shvatiti zapravo kao tehničko pitanje kojem ja ne bih oduzimao istorijsku snagu. U jednom trenutku, u jednom vremenu, na jednom mestu, Andrić je to nazvao tako kako je nazvao. Pa zašto bežete od toga? Pa šta bismo isto hteli? Da umijemo pisce i da na njima ne bude ništa što nam ne odgovara. Dakle, naši dragi prijatelji i stručnjaci, književna javnost bošnjačka ili u Bosni i Hercegovini muslimanskog verskog opredeljenja, ona treba da živi sa tim saznanjem i trebalo bi iz njega da povuče najbolje što za sebe može, a to je da u očima drugih ne bude Turci, nego da bude nešto drugo.
Ivo Andrić kao pisac do 1919. godine, do pojave, znači, priča o Ali Đerzelezu, bio je pjesnik gdje je njegova ličnost u prvom planu i on je odgovarao samo za sebe i za tu ličnost. On je to sjajno, naravno, radio. Poslije priče o Ali Đerzelezu, odnosno tri priče su urađene, on u stvari planski stvara jednu svoju Bosnu gdje svaka ličnost, bez obzira na nacionalnost, odnosno tada je to bilo vjerozakon, a ne nacionalnost, znači muslimani, katolici, pravoslavci, jevreji se ponašaju onako kako ta ličnost u stvari, kako ju je on kao pisac, kao projektant, kao čovjek koji ga uvodi u život, kako je osmislio. Ali onog trenutka, dakle, kad počinje da djeluje, ta ličnost djeluje samostalno. Ivo Andrić je pisac i čovjek pesimista. Neosporno. Mi to znamo i prije, recimo, njegovih 50 godina, kad počinje da piše svoje zapise, koji odišu zaista teškim životnim pesimizmom. S obzirom na to kakva je saznanja životna imao, kako je prolazio, kud je prolazio, to ne čudi. Taj pogled na svijet na neki način odgovara određenim i ličnostima. Mi imamo negdje 80. i 81. u Francuskoj se pojavio prevod pripovjedaka Anikina vremena. I kritičar je napisao da mu je više dosta te mračne Bosne, te nesreće. Dakle, Francuzi, oni su doživljavali taj islamski svijet sasvim drugčije, kao Pierre Louis što je pisao. Dakle, njima su turska kupatila bila u pameti. Prirodno da se o tim stvarima i o ondašnjem svijetu može i drugačije pisati na jedan drugčiji način, moderniji način, da se potencira nešto drugo. Ali Andrić kao pisac realista, on je htio da da jedan pečat, osnovni, temeljni pečat svoje Bosne. Dakle, to nije nikakva objektivna Bosna, to nije nikakva Bosna koja je sada data kao neki konzilijum koji donosi odluku. Ne, to je Bosna Ive Andrića.
Pitanje da li je pisac kriv za ponašanje svojih junaka, i ako ga postavimo generalno, naravno najkraći odgovor je da nije. I što jednom neko duhovito rekao, kad bi pisac bio kriv za ponašanje svojih junaka, onda bi Agata Kristi vjerovatno bila najveći masovni ubica u istoriji čovječanstva. Međutim, ako govorimo o Andriću, tu je stvar čak još i više, da kažem, komplikovana i složenija, iz razloga toga što je on imao lično strašan otpor izjednačavanju, da kažem, njegovog ličnog ja ili građanskog ja sa njegovim junacima. I to se zapravo jako dobro vidi u njegovom otporu prema njegovim ranim lirskim radovima, prvenstveno knjigama Eksponto i Nemiri. I to se također jako dobro vidi u jednoj frazi iz romana Prokleta Avlija, gdje se kaže strašna reč ja. Mogao bi se čitav esej napisati zapravo o tome zašto je Andrić možda pisac kod kojeg najmanje ima smisla izjednačavati njegovo mišljenje o bilo čemu i mišljenje njegovih junaka. U krajnjoj liniji ta mišljenja su o masi stvari dijametralno različita. Ideja da bi bilo ko trebao biti uvrijeđen likovima Alije Džazala za Mustafe Mađara ili bilo kojim Andrićem likovima je izlazi iz okvira zaista estetike i književnosti, čak i neke u imalo višem smislu publicistike, ispada u jednu vrstu onako ovih bizarnih, skoro bi rekao kafanskih ideja, ono, da se ti, kako bi rekao, vrijeđaš otprilike kao da ti je neko pomenuo nekog iz rodbine u negativnom kontekstu ili tako dalje.
Ja mislim da katolici nisu najbolje prošli u Andrićevom dijelu. Ukoliko Andrićevo dijelo, opet ne čitamo tendenciozno. Dakle, ako ga čitamo preko fratarskih priča, o da, tu su katolici divno i krasno prošli. Isto kao što su pravoslavni fenomenalno prošli u Nadrini Čupri. Međutim, recimo ako o katolicima razmišljamo preko bifea Titanic, tu vidimo da su prošli poprilično grozno. Ali ja opet insistiram na tome da se o književnosti ne bi smjelo na takav način razgovarati. A kada je riječ o muslimanima kod Andrića, to je pogotovo bolestan način gledanja na stvari. Jer se neprestano izvlači 4-5 likova koji trebaju potvrđivati jednu generalnu ili opću tezu o Andrićevoj mržnji prema muslimanima, Andrićevoj mržnji prema islamu, prema Bošnjacima, prema Turcima, prema čemu sve ne. A kad smo kod mržnje prema islamu i prema Turcima, postoji još jedna vrlo zanimljiva stvar. Što tu mržnju prema Turcima, barem do sad nisu primijetili i ne registrirali sami Turci. A Andrić je jako prevođen i jako čitan i interpretiran u Turskoj. Pa bih ja volio vidjeti konačno da se jedan pravi Turčin nađe uvrijeđeni. Ja čitajući Andrićeve romane i pripovjetke praktično cijeloga svog svjesnog i odraslog života, ne samo da nisam u njima uspio pronaći nikakvu mržnju prema muslimanima ili islamu ili svejedno kojem bosanskom kolektivitetu, nego sam ja te priče i te romane uvijek doživljavao kao nešto što je napisano u, kako bi se reklo, slavu te zemlje, tog zavičaja i tog svijeta, a pogotovo onoga najpretežnijeg dijela tog svijeta, dakle bosanskih muslimana, dakle pripadnika islama, dakle Turaka.
Poznati pjesnik Dragan Kolundžija u sjećajućoj priči otkriva neke konstante u karakteru Ive Andrića. Kolundžija naime podsjeća na jedan davni susret sa Andrićem.
Doputovao Mladen Oljača da sa Andrićem utanači proslavu 80 godišnjice njegovog života. Mladen Oljača je taj susret kojem sam i ja imao sreću da učestvujem i u šetnji po Kalemegdanu sa Andrićem. On je to napisao i objavio u književnom časopisu Život 1982. godine, broj 9-10. A ovaj tekst, Mladenov zapis o Ivi Andriću, dobio sam od profesora Ive Tartelje, koji je napisao dragocenu knjigu o Andriću, o njegovoj poetici, izdanje Nolita. A iz ovoga zapisa Oljačinog kazat ću ovdje jedan odlomak koji će, verujem, biti zanimljiv i za slušalce, poštovane slušalce moje zemljake. A u tom zapisu pominje se i moja malenkost. Kaže, pita u toj šetnji Mladen Oljača Andrića: čitali ste Samardžićevog Mehmed Pašu? Jesam. Ako dozvolite, htio bih vas nešto upitati. Pitajte. U vašoj knjizi Na Drini Ćuprija mladog Baju Sokolovića, budućeg Mehmed Pašu i velikog vezira, Turci odvode na konju u Sepetu među 1000 dječačića koji tako putuju u Carigrad da postanu janjičari. Samardžićev Bajo, međutim, nije dječačić kao u vašoj knjizi, već zreo momak od 20-ak godina koji ne putuje na konju u Sepetu, nego pješice s karavanom. Šta je istorijski tačno? Tačno je to što je napisao Samardžić. Zašto je onda vaš Bajo dječačić u Sepetu? Zato što je većina naše djece, kojima smo plaćali danak u krvi, odvođena u Tursku na konjima, u Sepetima, u uzrastu od 8 do 15 godina. Pa sam podlegao iskušenju da svog Baju podmladim i svrstam među djecu, pretvarajući ga u simbol stradanja naše djece pod turskom okupacijom. I dalje nastavlja Oljača: učutali smo jer mi se učinilo nepristojnim da postavljam nova pitanja. Obilazili smo tvrđavu tihim i skoro nečujnim hodom. I ja sam se ponovo uvjeravao da je Andrić najsrećniji kad ćuti, samotan i zatvoren u svom teškom oklopu kao hajdučka humka. Odnekud je banuo pjesnik Dragan Kolundžija, grozničav, zbrzan, usplahiren, kao da ga neko goni. Našalio sam se rekavši da je Kolundžija poznat po tome što je rođen u selu moje majke Stane, u Vodičevu kod Dobrljina. Nesiguran, drhtavih ruku i skoro preplašen, Dragan je upitao Andrića šta misli o tome da i on, Kolundžija, poput Oljače, prijeđe iz Beograda u Sarajevo. Idite ako vas zovu. Šta biste mi, druže Andriću, preporučili prije polaska? Kao i Oljači, preporučujem vam da tamo ništa ne tražite, čak i ako vam nešto zatreba. Ljudi ne vole one koji nešto traže, kao što ne vole prevelike inicijative. Čuvajte se prevelikih inicijativa i odbacite iluzije da je sve moguće postići brzo i lako. U Bosni se vjekovima ništa nije dešavalo ni brzo ni lako. Biće vam najbolje ako pronađete način da se uklopite u široku rijeku tog vječnog proticanja lica i stvari, ljudskih života i sudbina. I u fusnoti ovog teksta Mladena Oljače piše: kao da se uplašio, Kolundžija u Sarajevo nije prešao, mada smo mu obezbijedili uslov za to.
Thank you.
romani o Andriću Vladimira Pištala pod naslovom Sunce ovoga dana i Svetislava Basare Andrićeva Lestvica užasa samo potvrđuju koliko je naš jedini Nobelovac i danas aktuelan na različite načine i u raznolikim formama. Pištalo govori o romanu Sunce ovoga dana u kojem je lik Andrić.
Moja knjiga izašla ove godine kad se slavi taj Andrićev jubilej, ali ja sam je pisao 5 godina i meni se čini da sam je pisao ceo život isto tako. Tako da je to jeste jedan roman koji je razgovor sa Andrićem. To je razgovor sa, pokušao sam da razumem Andrića onako kako je on razumeo tolike ljude. On je uvek nastojao da vidi nekoga iznutra kao što vidi sam sebe. Nikad nije hteo da primenjuje svoja merila na drugog čoveka, nego je hteo uvek sve te veoma različite ljude, nekad neprijateljski orijentisane, jedni prema drugima, da ih uvek vidi iznutra. I ja kažem, to je bio jedan orguljaški um. To je, orgulje su same čitav orkestar. I ja mislim da niko sa nekom frulicom, žuljajućom, ne može da imitira taj raspon. U stvari, ja ne znam u našim literaturama, pa i šire, čoveka koji imao toliku sposobnost razumevanja. A mi živimo u jednom vremenu, sad govorilo se povodom Trumpa, koji ima manjak empatije. Manjak empatije, empatija je način, mogućnost da shvataš ljude kako im je, jeli? I možda je čitavo naše vreme obeleženo, možda ljudi nisu uopšte, možda ih ne uče da razumeju druge ljude. Iako, evo, mi smo u Mostaru, Mostar je grad čuvenog mosta, a svojevremeno, kad su govorili o Andriću, naročito su volili da govore o mostovima. Ne mislim samo o velikom mostu u Višegradu, nego je on, govoreći o mostu, je govorio da je most mjesto gde je čovek zastao na prepreku i nije stao. To je ono kao da nije pristao na taj poraz, i on je govorio da je naša nada uvek na drugoj strani. Ali ja mislim da je osnovni most u Andrićevom delu ta sposobnost empatije. Ta mogućnost da se pređe od mene prema vama i da razume svakoga. I on je imao jednu malo starinsku želju da se izrazi za ljude koji sami nisu umeli da se izraze. Ili koji su od života krvnika oboreni ranije, ili zato što su bili bolesni, ili zato što su bili siromašni, ili zato što nisu mogli da se izraze. I on je želeo da niko ne ostane nevidljiv. On je mislio da je dužnost pisca da baci svetlo na potpuno drugačije ljude, naročito one sa dna društva, i da ih pokaže onakvima kakvi jesu. I ja se pitam da li smo mi to isto uradili za Andrića. Da li smo mi njega videli onako kao što je on video tolike. I to je neka dužnost koju sam uvek osjećao i koju sam hteo da uradim, da odužim nekako u ovoj knjizi.
Andrić iz romana Andrićeva Lestvica užasa nije rekonstrukcija stvarnog Andrića, nije njegova biografija. To je Andrić koji je skrpljen od predrasuda, tračeva, zabluda i zlobe koja se isprepletavala oko njegovog života. Dakle, nije studija o Andriću, nego studija o percepciji Andrića na ovim, kako se to odvratno kaže, prostorima. Dakle, tu sam unutar tog romana, u kome Andrić nije glavni lik, to je samo jedna epizoda, zapravo pokazao da nijedna od ovih sredina koje pretenduju na njega i koje se oko njega bore ne zaslužuje zapravo Andrića, i da je Andrić veći od svih ovdašnjih naroda zajedno uzeti.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.